Mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, ky është programi kushtuar Kosovës në 30 minuta në vijim vështjera shdo dëgjoni. Policia në Kosovë arreston edhe dy personat në lidhur me si shtuhet veprimtari terroriste pas aksionit javës kaluar. Njohësit e rrethanave thonë se rajoni Ballkanit dhe Kosova rrezikohen nga sulmet terroriste. Dialogu dhe demarkacioni thuhet të jenë pengesat kyçe në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës bisedojnë me presidentin e Kosovës për realizimin e të drejtave të tyre në shtetin serb. Autoritetet serbe thonë se kanë komunikim të mirë me autoritetet e komunave. Donald Trump sulmonash për FBI-n që sërish nuk ka gjetur prova kundër Hillary Clintonit për kryerjen e veprës kriminale. Ju flet Radio Evropa e Lirë, me ju gjatë këtij emisioni do t'jem unë Arbi Vllahiu. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar të dielën dy persona të dyshuar për veprimtari si shtuhet të ndërlidhur me terrorizmin. Në një kumtes të saj, policia thotë se bastisjet janë kryer në tri pjesë të Kosovës: Kaçanik, Mitrovic dhe Viti. Arrestimet vijnë pak ditë pasi policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë arrestuan 11 persona të dyshuar për vepra të terrorizmit. Njësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se humbja e territoreve në Siri e Irak, por edhe në vendet e tjera nga grupi militant Shteti Islamik bën që ata të mendojnë të planifikojnë sulme në vendet e Evropës dhe në rajon. Nga ana tjetër, autoritetet në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me shtetet në rajon me qëllim të parandalimit veprimeve ekstremiste. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke i bashkërënduar veprimet me shtetet e tjera të rajonit e Ballkanit Perëndimor me qëllim të, siç thonë, vënjes nën kontroll të veprimeve ekstremiste. Deklaratet e tyre pasuan arrestimin e Kosovë dhe në Shqipëri brenda një dite të së paku 11 personave, 7 nga të cilët në territorin e Kosovës, me dyshim për organizimin për kryerjen e, siç thuhet, veprave terroriste dhe kundër rendit kushtetues dhe sigurisë në Kosovë. Në një dokument të prokurisë së Kosovës, pas arrestimit të të dyshuarve, thuhet se ishin në kontakt me pjesëtarët e grupit militant Shteti Islamik Lavdrim Muaxheri, nga i cili kishin marrë urdhër për sulme. Muaxheri u bë i njohur në korrik të vitit 2014 pas publikimit në faqen e tij të Facebookut dhe fotografitë veprimeve të tij. Ata po përgatisnin sulme terroriste në rajonin e Ballkanit, fillimisht në Kosovë. Ata kishin planifikuar sulme mbi ndërtesa të ndryshme, mbi institucionet e sigurisë, të friksojnë popullatën, të destabilizojnë vendin dhe të shkatërrojnë strukturat ekonomike, politike dhe financiare, thuhet në dokumentin e prokurorisë së posaçme. Të gjitha pretendimet e prokurorisë në Prishtinë u hodhën poshtë nga avokatët mbrojtës. Aksioni i policëve të Kosovës dhe Shqipërisë u shtri edhe në Maqedoni, por arrestimet u kryen vetëm në territorin shqiptar dhe atë të Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Valdet Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit të personave të dyshuar për lidhje me grupe terroriste janë konfirmim i bashkëpunimit të autoriteteve të sigurisë në rajon.
Do thamë që është vazhdimësi e aktiviteteve të mekanizmeve të sigurisë dhe konfirmim i bashkëpunimit shumë të autoriteteve, konkretisht policive dhe autoritete tjera të sigurisë të rajonit, sepse është një interes i përbashkët në kësaj tutorie dinake. Në këtë kuptim, unë po them që është vetëm vazhdimësi e koordinimit dhe e konsolidimit të aktiviteteve në drejtim të burjes në kontrol të kësaj tutorie.
Mbi 300 qytetarë të Kosovës mendohet se kanë marrë pjesë në konflikte në Siri dhe Irak dhe sipas vlerësimeve të mekanizmeve të sigurisë në vend, në këto konflikte vazhdojnë të jenë ende 140 persona, në mesin e të cilve gra dhe fëmijë. Zëvendës ministri Hoxha tha se aktiviteti i njerëzve të përfshirë në veprimtari ekstremiste është në interes të veçantë për mekanizmat e sigurisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë tha për Radion Evropa e Lirë se humbja e territorëve në Siri e vendet të tjera nga grupi militant Shteti Islamik bën që ata të mendojnë dhe planifikojnë sulme në vendet e Evropës dhe rajonit.
Që du të rëzë dhe të tentoj sërësht të shpërfash forcën e vetë, mirë po në një tjetër. Që nën kuptam, nuk do të ketë fushimo të kontrolloj territore, të sulmoj edhe të kontrolloj territore në përgjithësi, por fuqinë e saj do tentoj ta shpërfaq nëpërmjet një marrje sulmeve terroriste, qoftë në Evropë, qoftë në rajon në përgjithësi. E ku e shohin si terren përshtatshëm edhe aty në ato vende ku ka ndikim shumë më të madh.
Aksioni policëve në rajon vije pikrisht në kohën kur autoritetet në Kosovë thanë se për mbi një vit nuk është shënuar asnjë shkuarje qytetarëve të Kosovës në konfliktet në Siri dhe Irak. Të paktën 35 veta janë dënuar nga gjykatat në Kosovë dhe një numër prej mbi 120 vetash janë arrestuar në ndyshimin për rekrutim, nxitje dhe pjesëmarrje në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju flet Radio Evropa e Lirë për fajsuesit e komunave me shumicë shqiptare në Luginën në Preshevës thonë se me presidentin Hashim Thaçi kanë folur për mundësitë e realizimit të drejtave të tyre në shtetin serb. Autoritetet serbe thonë se qeveria qendrore ka komunikim të mirë me autoritetet lokale të këtyre komunave. Po për këtë pak më vonë, më parë. Dialogu dhe demarkacioni thuhet të janë pengesat kyçe në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Dialogu me Serbinë dhe ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi, sipas përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës, janë çështje të cilat nuk kanë alternativë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka ngecur në rrugën e saj drejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Ky është një konkluzion i dal nga një konference e titulluar Ecja në prakull, kushtëzime, sfida dhe reforma drejt BE-s, të organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Dialogu me Serbinë dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura, si dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, janë potencuar si dy sfidat kryesore që e mbajnë Kosovën peng të ecjes tutje, qoftë në proceset integruese apo atë liberalizimit të vizave. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dialogu me Serbinë dhe ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi janë çështje të cilat nuk kanë alternativë. Sa i përket dialogut, Mustafa ka thënë se do të dëshironte që ky proces negociatash të përmbyllej me njohje reciproke ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Derisa sa i përket demarkacionit me Malin e Zi që ndërlidhet pastaj me lëvizjen e qytetarëve, Mustafa ka theksuar se në këtë rast Kosova nuk është treguar parimore.
Unë konsideroj se dialogu me Serbinë, sikurse edhe ratifikimi marrëveshjes me Malin e Zi, janë çështje të cilat nuk kanë alternativë, nuk mund të gjejmë alternativë tjetër. Çështja tjetër është se si ne do ta zhvillojmë dialogun. Nëse ne e vlerësojmë këtë dialogun, konsideroj se Kosova ka përfituar nga dialogu. Kemi arritur që të integrojmë serbët në procese të ndryshme shtetëbërëse dhe shtetëformuese edhe në implementimin e ligjeve dhe të kushtetutës Republikës Kosovës.
Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova po përpiqet të përmbushë të gjitha kriteret që kanë të bëjnë në rend të parë me zhvillimin ekonomik, por edhe me forcimin e shtetit ligjor, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Në anën tjetër, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, pjesëmarrëse në këtë konferencë, ka theksuar se pa përmbushjen e dy kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian, ku bëjnë pjesë demarkacioni me Malin e Zi dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, çështja e liberalizimit të vizave vështirë se mund të realizohet.
The progress on visa liberalization for Kosovo citizens is now in
Progresi në procesin liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës tash është në duart e kosovarëve, në duart e liderëve tuaj politik. Ky bllokim është një çështje brendshme politike që duhet të zgjidhet dhe i apeloj partitë politike që të shohin më shumë për interesat kombëtare dhe të mos ndiqen agjenda të ngushta politike, ka theksuar ajo. Problemi që ka krijuar paralizë politike është marrëveshja e Brukselit, konkretisht negociatat me Serbinë dhe marrëveshja për kufir me Malin e Zi, ka theksuar publicisti Veton Suroi. Këto marrëveshje, ka shtuar Suroi, janë të imponuara.
Që të dyja këto, pra edhe marrëveshja e Brukselit që ka të bëjë me asociacionin, edhe ajo e demarkacionit, për herë të parë janë imponuar pa konsenzus. Kosova ka kaluar shumë sfida negociatore, por gjithnjë është përpjekur të krijojë konsenzus. Në Rambuje është përpjekur të krijojë konsenzus, në Vjenë ka ndërtuar konsenzus, edhe prandaj ka qenë në mundur shpallje pavarësisë në atë formë. Për herë të parë është marrë një marrëveshje e cila i është përpjekur të imponohet pjesës tjetër të popullatës.
Ndryshe qëllimi kësaj konference ishte nxjerrja në pa e sfidave me të cilat ballafaqohet Kosova, si drejt qeverisjes së mirë, ashtu dhe drejt procesit të integrimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju flet Praga. Rezultatet para prakit të autopsisë në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë në lidhje me vdekjen në Astrid Deharit në burgun e Prizrenit flasin për mundësinë që ai të ketë vdekur nga pengesat në organet e frymarrjes. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore Syl Hoxha tha pas përfundimit të autopsisë se vdekja Astrid Deharit është shkaktuar si pasojë e pengesës mbylljes së organeve të frymarrjes. Hoxha ka përgënjeshtruar një verzion që ishte dhënë në ditën e vdekjes së Deharit, pasi sipas cilit ai kishte përdorur barna. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari vdiq të shtunën në rrethana ende të pasqaruara në qendrën e paraburgimit në Prizren. Ndërkohë në Kosovë, ndonse thuhet se gjendja në burgje është më e mirë, se në vendet e rajonit ajo është ende larg standardeve evropiane. Ndërka qytetës të Këshillit për mbrojtjen e drejtave të njeriut kanë theksuar fakti se buxheti për këtë fush është i mangët. Holsiti sjell Ariana Kasapoli.
Gjendja në burgjet e Kosovës vlerësohet të jetë larg standardeve evropiane, por nëse krahasohet me vendet e rajonit, Kosova qëndron më mirë. Veprimtaritë e jashtëligjshme, kontrabanda dhe dukuri tjera që hasen nëpër burgjet e Kosovës, megjithatë vlerësohet se nuk janë në shkallën e gjendjes së rëndë që mbretëron në disa vende tjera fqinje. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Musliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se veprimtaritë korruptive brenda burgjeve dhe keqpërdorimet për të cilat edhe ka gjykime ndaj oficerëve duke kontrabanduar drogë, telefona e gjësende të tjera tregojnë për gjendjen ekzistuese.
Shërbimi korrektues vazhdon të përballet me probleme të kontrabandave të ndryshme, të veprimtarive korruptive, dhe të gjitha këto po e rrezikojnë fakt edhe sigurinë e vet burgjeve.
Por drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Sogaj, ka bërë të ditur se buxheti i limituar i ndar për këtë fush nuk lejon që kushtet të përmirësohen, ndonse si që thot ai, gjendja aktuale në burgjet e Kosovës është e kënaqshme.
Kemi një buxhet akoma të limituar, mirë po kemi bërë gjitha përpjekjet që spaku gjërat elementare, ushqimi, mandej mjetet higjienike, akomodimi, mandej trajtimi shëndetësor të jetë nivel, unë besoj që ja kemi dalë.
Ndryshe numri të burgosurve në Kosovë është 1600 veta dhe si që thot Zogaj, së shpeti do të hapen edhe dy burgje, ai i Gjilanit dhe i Prishtinës. Me këto dy burgje, si pas ti do të evitohet mbi populimi në përburgje. Beqet Shala, drejtor ekzekutivi Këshillit për mbrojtje në të drejtave të njeriut në Kosovë, ka thënë se baza materiale e përcakton edhe gjendje në burgje, derisa potencon faktin se buxheti për burgjet e Kosovës është i mangët.
Përgjithsi nuk është gjendja e keqe, po natyrisht vazhdimisht ka opsi për të punuar që të bëjë gjendja më mirë, po thjesht sepse kemi një infrastrukturë ligjore të shumë të mirë, po ajo në shumë raste është e pazbatueshme dhe në fund të fundit baza materiale e përcakton edhe gjendjen e burgjeve.
Ndërkohë Izabela Servos Galluçi, shefe e zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, ka thënë se pas hulumtimeve të bëra nëpër burgjet e Kosovës, në bashkëpunim me Komisionin për Parandalimin e Torturës, kanë dalë me vlerësimin se ka korrupsion si dhe ka mungesë të trajnimeve të stafit, ku edhe do të përqendrohen në këto pika për t'i ndihmuar.
Then in general there was a worsening situation when it comes to the issue of corruption in prison, which directly plays a role between the relations between the staff and the prisoners.
Në bazë të vizitës që është bërë në vitin 2014, të cilën e ka bërë Komisioni për Parandalim të Torturës, ka gjetur që niveli i keqtrajtimit të burgosurve ka rënë, por ka të gjetura që korrupsioni në burgje apo mungesa e trajnimeve të stafit në burgje është në rritje. Jam pikrisht këto rekomandime të Këshillit për Parandalim të Torturës të Komisionit Evropian, që ky projekt do të fokusohet duke u bërë një analizë më e thellë dhe do të hyet në ato pika ku ka nevojë për të intervenuar, ka thënë Galluçi. Ndryshe, gjendja në burgjet e Kosovës është riaktualizuar këto ditë, sidomos pas vdekjes së Astrid Deharit, një aktivist i lëvizjes vetëvendosje i cili po mbahej në burgun e Prizrenit në rrethana ende të pasqaruara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Policia në Kosovë arreston edhe dy persona të ndërlidhur me si shtuat veprimtari terroriste pas aksionet javës kaluar. Njësit e rrethanave thonë se rajoni Ballkani dhe Kosova rrezikojnë nga sulmet terroriste. Këtë dhe informacionet të tjera do të mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Si që dëgjuat edhe në hapje të këti programi, përfaqësuesit e komunave me shumicë shqiptare në jug të Serbisë që nga shqiptarët njihet si Lugina Preshevës, ditë më parë janë takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ata thonë se është biseduar lidhur me mundësitë e realizimit të drejtave të tyre në shtetin serb. Autoritetet serbe thonë se qeveria qendrore ka komunikim të mirë me autoritetet lokale të këtyre komunave, por kjo hidhet poshtë nga përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës Preshevës. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Lajmi se përfaqësuesit e dy komunave me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, Preshevës dhe Bujanovcit, kanë qenë te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për të biseduar lidhur me problemet për realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Serbi, e hap çështjen se çfarë është komunikimi i pakicës shqiptare, qeverisë së saj lokale dhe autoriteteve në Beograd. Realizimi të drejtave të pakicave është obligim i Serbisë që del nga kapitulli 23 në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Në takimin me presidentin Thaçi ditë më parë ka qenë Jonuz Musliu, kryetari Këshillit Nacional të Shqiptarëve, Shejb Kamberi, kryetari komunës së Bujanocit dhe Ardita Sinani, kryetare kuvendit të komunës së Preshevës. Jonuz Musliu thot për Radio Evropa e Lirë se në takimin me presidentin e Kosovës Thaçi kanë biseduar për gjendjen e rëndë lidhur me realizimin e të drejtave të shqiptarëve në komunat ku ata janë shumicë në jug të Serbisë, që njihet nga shqiptarët si Lugina e Preshevës. Siç thot ai, në takim është biseduar për mundësitë që çështja shqiptarëve të komunave jugore të Serbisë të trajtohet njëjtë sikurse e serbëve që jetojnë në Kosovë, që sipas tij gëzojnë të drejtat maksimale si pakicë.
Mendojmë se faktorët ndërkombëtarë nuk do të luajnë me të standarde, ndryshe për serbët në Kosovë, ndryshe për shqiptarët në Luginë të Preshevës. Çdo herë mendojmë se do të zgjidhen problemet e shqiptarëve si lëvizja e lirë, të drejta simbolit, të drejta gjuhës, të drejta përdorimit të teksteve nga Republika e Kosovës. Po megjithatë, kapitulli 23 nuk e lën lëvizjen dhe tim të Evropës Serbinë pa i zgjidhur këto probleme.
Në anën tjetër, Meho Omerović, kryetari Këshillit për të drejtat e njeriut dhe të pakicave i Kuvendit të Serbisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se situata në të cilën shqiptarët nga tri komunat jugore të Serbisë, Preshev, Bujanoc dhe Medvegjë, nuk e përjetojnë Shqipërinë si vend am, por si vend am e shohin Kosovën, paraqet problem.
To e loshe i za nas, a loshe za državu Srbiju, a mislim da e loshe i za njih sam.
Kjo është keq për ne, keq për shtetin e Serbisë, por është keq edhe për ata, ka vlerësuar Omerović. Por çfarë është komunikimi shqiptarëve që jetojnë në komunat ku ata janë shumicë në jug të Serbisë me autoritetet e Beogradit? Zoran Stanković, i cili gjendet në krye të trupit koordinues të qeverisë serbe për jug të Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë se komunikimi ndërmjet autoriteteve qendrore dhe atyre lokale në jug të Serbisë nuk paraqet problem.
Ti kontakti su permanentni i tiču se svih problema koji oni imaju.
Ato kontakte janë të vazhdueshme dhe kanë të bëjnë me të gjitha problemet që kanë vetë qeverisjet lokale në kuadër të veprimtarive të tyre, theksoi Stanković, sipas të cilit janë bërë lëvizje pozitive në drejtim të investimeve në tri komunat e pazhvilluara përmes trupit koordinues. Ai ka thënë se gjatë këtij viti përveç buxhetit që kanë komunat, Bujanocit dhe Preshevës u janë dar rreth 90 milion dinarë për secilën komunë, si dhe rreth 30 milion dinarë për Medvegjën. Por Musliu thot se lidhur me komunikimin me autoritetet qendrore serbe, tashë një dekadë gjysmë, ekziston një ngërç politik. Sipas tij, autoritetet e Beogradit nuk i janë çastur drejt zgjidhjes së çështjes së të drejtave të shqiptarëve në komunat ku ata janë shumicë.
Prej kushtimicës, se deta Aleksandri nuk përshtot të ndryshim, që kanë vullnet Serbia s'paku me zgjidhje problemet e shqiptarëve. Tash në këtë presionin që po e bën Evropa, është kapitulli 23, po me gjithat kjo ngërç politik që Serbia nuk është interesuar me zgjidhje problemet e shqiptarëve. Serbia është interesuar për tokë, jo për drejtat e shqiptarëve. Çdo platformë ka se Serbia bën mushtri, jo me zgjidhje problemet e shqiptarëve.
Sidoqoftë, autoritetet lokale të komunave me shumicë shqiptare në jug të Serbisë kanë theksuar se problemi më i madh është mosgatishmëria e autoriteteve qendrore të Serbisë që të integrojë shqiptarët në institucionet publike. Ata thonë se problemet ekzistojnë edhe në gjyqësi me heqjen e gjykatës themelore të Preshevës, ndërka që në Bujanoc gjykata ekziston, por jo edhe prokuroria. Sipas tyre, shqiptarët e këtyre komunave vazhdojnë të kenë probleme me arsimin, me pamundësinë që të furnizojnë me tekste shkollore nga Kosova, si dhe me pomëndësin për nostrifikimin e diplomave që i kanë arritur në Kosovë, pavarësisht marrëveshjeve që janë nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e diplomave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Në Shkup për herë të parë në historinë gjyqësore të Maqedonisë, një gjykatës iniciojë kallëzim penal dhe një gjykatësi tjetër për aktivitet paligjshëm. Njësit e çështjeve juridike thonë se kjo paraqet hap të rëndësishëm ka funksionim i pavarur i sistemit gjyqësor nga politika. Sirjeta Jahajro Jahjaga sjell holësit nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se gjykatësit janë lodhur nga presioni i politikës dhe kundrejt presionit për të funksionuar sipas direktivave të pushtetit, ata janë të vetëdijshëm se duhet të shlirohen nga zgjedhja e politikës dhe të funksionojnë në përputhje me ligjin. Së fundmi për herë të parë, gjykatësi Ivan Xholev ka bërë të ditur për mediat se do të ngrejë një padi penale kundër një gjykatësi në gjykatën penale për shkak të një vepre penale lidhur me ndikim mbi gjykatësi tjerë për të ndërmarrë veprime të paligjshme. Në njoftimin e Xholevit, thuhet se për shkak të ndjeshmërisë së situatës, ai nuk do ta zbulojë identitetin e gjykatësit dhe as do t'i tregojë inicialet e tij. Por shumica e medjave në Maqedoni kanë spekuluar se bëhet fjalë pikërisht për kryetarin e gjykatës penale të Shkupit, edhe atë Vladimir Panchevskin. Zvonko Davidkovic, njohës i çështjeve juridike, i cili punon si avokat për Radion Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht se kemi të bëjmë me një rast të vetëm që gjykatësit marrin guximin të kundërshtojnë urdhrat e drejtuesve të caktuar të institucioneve, paraqet një hap të rëndësishëm që çon nga funksionimi i pavarur i sistemit gjyqësor nga politika. Në mesin e gjykatësve ka të tillë që shuhen me profesionalizmin e tyre në punë. Ata tani nuk do thosha se janë të inkurajuar nga veprimet e prokurorisë speciale publike, por më shumë ata fillojnë të ngrenë zërin sepse nuk mund t'i bëjnë ballë presionin që ushtrohet ndaj tyre nga ana e partive në pushtet. Takson Zonka Davidkovic, avokat, si pas të cilit kurajoja e shprehur për momentin nga ana e një pjese të gjykatësve, ka të bëjë dhe me faktin se ata nuk duon të jenë bashkëveprues në mbrojtjen e zyrtarve të lartë të cilët kanë shkelur ligjin. Përderisa Osman Kadriu, ish gjykatës, thosë se gjykatësit heshtin se i përket presionit që u bëhet nga partitë politike, sepse pjesa më e madhe e kuadrit të mbruar viteve të fundit është bërë pikërisht përmes filtrit të partive politike dhe jo plotësimit të kritereve profesionale.
Është evidente se në kohën e fundit plotësimi i vendeve në gjyqësor edhe në prokurori është të them plotësuar njërisht me kuadra partijak, me kuadra që shumë larkë janë nga profesionit dhe me thana sa e shka quhet juristit.
Njohësit e çështjeve juridike gjithashtu nënvizojnë se nevojiten reforma rrënjësore në sistemin gjyqësor për të kthyer besimin e qytetarve në sundimin e drejtësisë. Ndryshe Ivan Xholev është gjykatësi i parë i cili në historinë e gjyqësorit të Maqedonisë inicion kallëzim penal një gjykatësi tjetër me ndikim me të cilën ai ka ndërmarr aktivitet të paligjshëm. Përderisa në raportet e progresit për Maqedoninë, në vazhdimësi theksohet nevoja për realizimin e reformave në sistemin gjyqësor për të shliruar nga influenca politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ky program i radios Evropa e Lirë mund të gjendet edhe në faqen e internetit në evropaelir.org. Ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve, dialogu dhe demarkacioni thuhet janë pengesat kyçe në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Donald Trump sulmoi ashpër FBI-n që sërish nuk ka gjetur prova kundër Hillary Clintonit për kryerje të veprës kriminale. Votuesit amerikanë të martën do t'i drejtohen qendrave të votimit për zgjedhur një president apo presidente të re. Janë ditët e fundit para datës së zgjedhjeve dhe kandidatët Clinton dhe Trump janë duke bërë përpjekjet e fundit për të fituar vota në shtetet e lëkundura. Dëgjojmë mollësit në materialin që për transmetim e përgatiti kolegja Valona Tela.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi Byron Federale të hetimeve për pasaktësi, pasi ajo ka konstatuar se rivali i tij demokrate Hillary Clinton nuk ka kryer sjellje kriminale me emailet e saj. Pas hetimeve të reja, drejtori i FBI-së James Comey tha se në komunikimet e Clintonit nuk është gjetur asgjë për të ndryshuar vendimin e byros të marrë në muajin korrik. Trump tha se ka qenë e pamundur për FBI-n të rishikoj 650.000 e-maile për një kohë të shkurtër. Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, është krejtësisht sistem i manipuluar, e kam thënë për kohë të gjatë, tha Trump në një tubim në Michigan. Hillary Clinton është fajtore, ajo e di, FBI e di, njerëzit e din. Tani u mbetet Amerikanëve të sillin drejtësi në kutitë e votimit më 8 nëntor, tha Trump. Ndërsa Clinton nuk ka folur për letrën e drejtorit të FBI-s në lidhje me hetimet, fushata e saj ka thënë se është e kënaqur me zgjidhjen e çështjes. Në një tubim në New Hampshire, Clinton ka thënë se vendi po përballet me një moment të vlerësimit dhe se Amerikanët duhet të zgjidhin midis ndarjes dhe bashkimit. Në korrik, FBI ka thënë se Clinton, si sekretare e shtetit, ka qenë shumë e pakujdesshme në trajtimin e materialeve të klasifikuara, pasi ka përdorur emailin privat, por nuk janë gjetur provat që dëshmojnë se ka kryer krim. Megjithatë, 11 ditë përpara zgjedhjeve, drejtori i FBI-s James Comey ka trazuar garën duke hapur hetime të reja kundër Clintonit. Në një letër drejtuar Kongresit të dielën, Comey tha se hetuesit kanë punuar pa ndërprerje në emailet e fundit të cilat janë gjetur në fillim të tetorit. Emailet thuajse janë gjetur në laptopin e ish burrit të njërës prej ndihmësve më të afërta të Clintonit, ish kongresistit Anthony Weiner, i cili akuzohet për dërgimin e mesazheve seksuale të një vajzë 15 vjeçe. Komi tha se hetuesit nuk kanë gjetur arsye për të ndryshuar vlerësimin e mëhershëm të FBI-s, se Clinton nuk duhet të akuzohet për trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Sot, vetëm një ditë përpara zgjedhjeve, Clinton dhe Trump do të udhtojnë në disa shtete në përpjekje për të bindur votuesit se përse e meritojnë votën e tyre. Në shtetet ku lejohet votimi i hershëm, afro 42 milion amerikan tashmë kanë votuar për zgjedhjet presidenciale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria irakiane thot se ka gjetur rreth 100 trupa me koka të prera në një varrez masive në qytetin që mbahet nga militantët e Shtetit Islamik Mosul. Një zëdhënës i komandës së përbashkët ushtarake, general brigade Yahya Rasul, tha se trupat janë gjetur të hënë në afërsi të kolegjit bujqësor në qytetin Hamam al-Alil. Shumica ishin skelete. Ekipet e mjekësisë ligjore nga Bagdadi do të hetojnë të vendin ditën e martë. Rasul tha se gjendja e trupave e vështërsoi përcaktimin nëse ishin ushtar ose civil. Isi ka kryer një numër të masakrave që prehyrjes në pjesën veriore dhe qëndrore të Irakut në verën e vitit 2014, shumicën rasteve duke i dokumentuar ato me fotografi ose dhe video gjërime që qarkulluan në faqet e internetit. Trupat irakiane nisë një operacion masiv muajin e kaluar për të larguar ekstremistët nga Mosuli dhe rajonet përreth. Forcat kurde të Siris të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zhvilluar luftime me militantët e Shtetit Islamik në veri të Rakës, kryeqyteti faktik i grupit ekstremist në Siri. Pëlesha u zhvillua një ditë pasi forcat demokratike të Siris, një aleancë opozitare shumë etnike të udhëhequr nga njësitë mbrojtëse popullit kurd, njoftuan fillimin e fushatës për rikthimin në Rakës. Observatori sirian për drejtat e njeriut me seli në Londër njoftoi për luftime të ashpra në veri të Rakës. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara tha se avionet luftarak të koalicionit kryen 16 sulme aerore në Sirin veriore, kryesisht në afërsi të rajonit të Ain Issaq, ku janë përqendruar luftimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë milicinë YPG si forcën më efektive kundër militantëve të ISIS në Siri, por Turqia ka kundërshtuar rolin udhëheqës që në forcat demokratike po e luan milicia YPG, të cilën akuzon për lidhje me Partinë Popullore të Kurdistanit të jashtëligjshme në Turqi. Grupet opozitare në Rusi kanë kërkuar nga zyra e kryetarit të Moskës leje për të mbajtur një protestë kundër asaj që e quajnë shkatrim masiv të popullatës në Aleppo të Sirisë. Sergei Davidis, një udhëheqës i partisë opozitare 5-dhjetori, tha se ngjarja 29 nëntorit do të synojë të tërheqë vëmendjen për aktivitetet ushtarake ruse në Siri. Davidis tha në Facebook se më 7-dhjetor organizatorët e demonstratës së paraparë përfshin partinë e tij dhe grupet opozitare siç janë Partia Parnas, Partia Liberale Rusisë, Lëvizja për drejtat e njeriut dhe Lëvizja Solidariteti. Davidis tha se opozita kërkon që Rusia të zhvillojë operacione ushtarake në Rusi, vetëm kundër grupeve të që OKB-ja i ka cilësuar si terroriste. Ai tha se demonstrata e paralajmëruar do të ndryshojë politikën e jashtme agresive të Rusisë dhe represionet politike brenda Rusisë. Sulmet ajrore të Rusisë po mbështesin forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që kanë rrëtuar para lagjet e Aleppos të kontrolluara nga rebelët. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Këtu përfundojmë këtë mision. Në gjeni pranë faqen tonë të internetit dhe në Facebook e në Twitter. Deri në emisionet e radhës, bashkë, mirë dëgjofshim.